Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Majdanpek i dalje bez struje. Zastoj u proširenju Evropske unije neće usporiti pristupne pregovore, kaže komesar Johannes Hahn. Nismo dozvolili jugoslovenski scenarijo raspada, izjavio Vladimir Putin. Devetoro stradalo u sukobima u Čečeniji. Sutra oblačno, temperatura do 10 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti koliko su razlozi, emocija i tradicije valjano opravdanje za odluku Srbije da ne uvede sankcije Rusiji. U intervju za Radio Slobodna Evropa, američki ambasador u Beogradu Michael Kirby odgovorio je na to pitanje.
We haven't asked that Serbia put on sanctions.
Mi nismo tražili od Srbije da Rusiji uvede sankcije. Mislim da je emotivno to što im zapravo ne uspevate prodati mnogo.
There's not that much you sell them.
A posle objave obustavi projekta Južni tok, Rusija više nema istinskog značaja za Srbiju, politički analitičar Dejan Vuk Stanković otuda zaključuje.
Da su akcije zapravo u toj evroatlantskoj karti srpske politike.
U Beogradskom domu omladine otvorena je prodajna izložba fotografija dece iz prihvatilišta kojoj je potreban novi dom.
Nova kuća, jer ova stvarno malo, ta kuća bi nam mnogo pomogla.
Da ima više kreveta i nemamo mnogo mesta, četvoro dece spavaju u boravku, a ostali su po sobama i on nije okej.
Okay. Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Majdanpek i njegova okolina i dalje su bez struje. Trenutno se radi na uspostavljanju snabdevanja električnom energijom, a uz pomoć agregata obezbeđen je stabilan rad vitalnih službi u gradu, izjavio je načelnik odeljenja za vanredne situacije policije Bora Miodrag Marković. On je rekao da se ne zna kada će snabdevanje strujom biti uspostavljeno, ali da su vremenski uslovi za rad elektromontera mnogo bolji nego prethodnih dana, jer nema vetra i manje je hladno. Izgled iz ulazak u Evropsku uniju, iako neće biti proširenja u narednih 5 godina, podstiču zakasnele strukturne reforme i demokratizaciju u zemljama na putu ka Evropskoj uniji, izjavio je komesar Evropske unije za susjedstvo i proširenje Johannes Hahn. To međutim ne znači da usporavamo pregovore. Upravo suprotno, uradiću sve što je u mojoj moći i Evropska unija će nastaviti da pruža svaku moguću vrstu podrške da u tim zemljama napreduju neophodne reforme, rekao je Hahn. Dvodnevna ministarska konferencija OEBS-a otvorena je u Bazelu raspravom o ukrajinskoj krizi. Ministarski sastanak označava i kraj jednogodišnjeg predsjedavanja Švajcarske. OEBS-om na sastanku učestvuje i Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije, koja od 1. januara 2015. preuzima predsjedavanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da ta zemlja neće ući u skupu trku na oružanju, ali da će u punoj meri osigurati svoju bezbednost. Niko neće uspjeti da postigne vojnu nadmoćnost nad Rusijom. Naša armija je savremena, sposobna, ljubazna, ali strašna. Za zaštitu naše slobode imamo dovoljno i snage i volje i hrabrosti, rekao je Putin propraćen gromkim aplauzom. Rusija nije dozvolila sebi da ide putem raspada po jugoslovenskom scenariju. Ona veruje da mnogo može i da će sve ostvariti, rekao je ruski predsjednik.
Dozvolite mi da naglasim, ili ćemo očuvati suverenitet, ili ćemo izbledeti i nestati u svetu.
Rastvarim se, potjerajem se u miru.
Pripadnici Islamske države su tokom prošle noći napali posljednju veću sirijsku vazduhoplovnu bazu na istoku zemlje, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Borba za bazu kod grada Deir el-Zor na reci Eufrat počela je samoubilačkim bombaškim napadom na obližnje policijske pozicije sirijske vojske, saopštila je ta organizacija sa sedištem u Londonu. Islamistička organizacija kontroliše gotovo celu provinciju Deir el-Zor. Najmanje 9 osoba je poginulo u sukobima u Čečeniji i Republici u sastavu Ruske federacije, saopštile su vlasti u Groznom. Ekstremisti su u 3 automobila ušli u glavni grad ove republike na Severnom Kavkazu, Grozni, i ubili 3 policajca kod kontrolnog punkta. Snage bezbednosti su odgovorile na napad i u akciji ubijeno 6 ekstremista. Nekoliko hiljada ljudi protestovalo je u više njujorških kvartova zbog odluke velike porote da ne podigne optužnicu protiv policajca koji je prilikom privođenja ubio 43-godišnjeg afroamerikanca Erika Garnera. Policajac Daniel Pantaleo je 17. juna zahvatom gušenja na ulici ubio Garnera koji se sumnjičio za prodaju švercovanih cigareta. Velika porota je ovu odluku donela samo 10 dana pošto je odbila podizanje optužnice protiv policajca koji u Fergusonu ubio afroameričkog tinejdžera, što je takođe bilo povod za masovne proteste.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Idemo prvo u Majdanpek, koji je i dalje bez električne energije. Uprkos višednevnim naporima, radnici elektromreže još uvek ne uspevaju da uspostave snabdevanje. Na otklanjanju kvarova angažovano je gotovo 300 montera, a od jutros ugroženim građanima pomaže i vojska. U gradu već 72 sata nema ni vode niti grejanja, pa život postaje gotovo nemoguć jer su sve višespratnice povezane na daljinski sistem grejanja, javlja Branko Vučković.
Gorica Tončev-Vasilić iz rudarsko-topioničarskog basena Bor kaže da je situacija u Majdanpeku veoma teška, iako su angažovane sve raspoložive snage na saniranju posledica ledenog nevremena.
Grad i rudnik su i dalje bez električne energije. Stanje u Majdanpeku je mobilno, ali za sada ni posle 70 sati u mraku nema nagoveštaja da će struja brzo doći. Situacija je sve teža, jer će samo za normalizaciju vodosnabdevanja biti potrebno 4 do 6 sati, a grejanja čak 12 časova, ali tek pošto se struja propusti do svih trafostanica.
Prema njenim rečima, basen Bor ugroženom stanovništvu dostavlja hranu i vodu za piće, ali i pomaže na sve druge načine.
Jutros je iz Bora poslato i 4 agregata, 1500 vekni hleba i oko 5500 toplih obroka. Pomaže u hrani i vodi naravno i sindikat rudara rudnika bakra Majdanpek i oni su obezbedili oko 1000 vekni hleba za građane Majdanpeka, ali i sendviče i sokove za rudare koji tamo rade.
I Vojska Srbije jutros je dopremila 3 velika agregata koji će isporučivati struju bolnici, domu zdravlja i drugim vitalnim ustanovama. A Dejan Škorić, zamenik predsednika opštine, kaže za Radio Slobodna Evropa da su na rešavanju problema u Majdanpeku od jutros angažovane sve državne službe i institucije, uključujući i vojsku.
Vojska nam je pomogla najviše u tome što su dopremili agregate velike snage i sada te agregate razmeštamo po institucijama koje su ključne za funkcionisanje grada.
Zbog prekida u snabdevanju strujom, od ponedeljka je prekinuta i proizvodnja u rudniku bakra Majdanpek, a danas je otapanje snega izazvalo nove probleme u tom preduzeću.
Sa otapanjem snega, pošto je sada temperatura iznad nule, podiže se nivo vode na površinskom kopu Severni revir u rudniku bakra Majdanpek, pa u prvi plan stavljamo rad pumpi, značaj odvodnjavanja, kako bi se čuvali opremu.
Uprkos tome, danas je oko 50 montera iz rudarsko-topioničarskog basena Bor otišlo u pomoć kolegama iz elektromreže Srbije, koji danonoćno rade na saniranju kvarova na dalekovodima i trafostanici.
Danas oko podne grupa montera angažovanih na projektu nove topionice u Boru napustila je gradilište na kojem montira energanu, jedno od postrojenja novog metalurškog kompleksa, i otputovala u Majdanpek da pomogne. Oni su se uputili u trafostanicu Majdanpek 2 kako bi pomogli tamošnjim ekipama.
I pored svega, struje još nema, a građani Majdanpeka sve teže podnose situaciju u kojoj su se našli. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
To što je projekat Južni tok zamrznut ne znači da jednog dana možda neće biti izgrađen, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji Michael Kirby. Miloš Teodorović pitao ga je i da li je, s obzirom na poziciju i odnose koje Srbija neguje sa Rusijom te njene evropske aspiracije, potez ruskog predsjednika za tu zemlju dobra ili loša vest. Ne znam da li je to dobra ili loša vest, jer u ovom trenutku neće biti izgrađen sve dok pitanje zakonske regulative Evropske unije u vezi sa ovim ne bude rešeno. Trenutna energetska politika Evropske unije jeste postojanje dvosmernog gasovoda kako bi, teoretski, gas mogao ići do i iz Rusije. Također postoji problem pitanja vlasništva gasovoda, jer su to ista lica u čijim je rukama vlasništvo nad distribucijom gasa. Ta pitanja nisu rešena, te za sada on neće biti građen. Dugoročno gledano, čitav svet mora biti u povoljnoj energetskoj situaciji. Da li imate dovoljno energije? Da li imate nekoliko izvora energije? Iskreno, u ovom modernom svetu bitno je i koliko energija zagađuje okolinu ili je dobra za okolinu. Dakle, u jednom trenutku, Srbija će morati da se okrene različitim izvorima energije i različitim rešenjima. Možda će se stvari razrešiti i možda će Južni tok biti izgrađen. Možda će tečni prirodni gas stići iz nekog drugog izvora. Za sada Kipar deluje kao rešenje koje obećava, ili možda Izrael, gde je premijer Srbije boravio prethodnih dana, ili Azerbejdžan ili Libija. Potrebna vam je diverzifikacija, jer je Južni tok bio samo jedan od potencijala diverzifikacije.
Da li je moguće reći da je Putinova odluka o zamrzavanju Južnog toka posljedica pritiska Zapada na Rusiju?
To morate da pitate gospodina Putina. On je sugerisao da će određena količina gasa ići Turskoj. Mislim da su također obećali da će dosta gasa slati Kini. Nisam ekspert da procenim koliko gasa imaju, ali razumeo sam da postoji ograničena količina za eksploataciju.
Verujete li da će Srbija pre ili kasnije uvesti sankcije Rusiji?
Rekli su da su apsolutno nezainteresovani da to učine. Nadam se da problemi i ozbiljna šteta u odnosima koji su nastali usled toga što je Rusija ukrala Krim od Ukrajine i prouzrokovala probleme u istočnoj Ukrajini mogu biti rešeni, jer je Rusija važna zemlja u Evropi i svetu i bilo bi korisno razrešiti ovo pitanje i nastaviti dalje. Ali mi ne tražimo od Srbije da uvede sankcije.
Da li vam je prihvatljiva argumentacija da eventualne sankcije Rusije za Srbiju nisu samo političko, već i pitanje emocija, tradicije?
Mi nismo tražili od Srbije da Rusiji uvede sankcije, već je to zahtev Evropske unije. Ali bez obzira na neuvođenje sankcija, trgovinska razmena sa Rusijom je tokom ove godine opala. Možemo govoriti o emocijama, ali najveći deo trgovinske razmene Srbija je zapravo ostvarila sa Evropskom unijom i susednim zemljama. Mislim da je emotivno to što im zapravo ne uspevate prodati mnogo.
Mora se naglasiti ipak da je to veoma važno ekonomsko pitanje za Srbiju. Samo u 2013. privredna razmena sa Rusijom je bila oko 3 milijarde dolara. U isto vreme razmena sa Sjedinjenim Državama iznosila je tri puta manje.
A šta je ta trgovinska razmena podrazumevala? Većinom ste kupovali gas i hranu, a nama ste prodavali automobile, stvari proizvedene u Čačku, kupovali smo municiju, puške. Bila je to raznolika trgovinska razmena. Voleo bih da je ta razmena sa Sjedinjenim Državama veća. Trgovinska razmena sa bilo kojom zemljom je dobra za Srbiju. Investicije Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji su zaista značajne. Eaton korporacija, Philip Morris i tako dalje. Imamo duboke ekonomske odnose. Dosta naših proizvoda ovde se proizvodi i prodaje na vašem tržištu, ali i na tržištima mnogih drugih zemalja u Evropi. Dakle, mislim da su ti ekonomski odnosi mnogo dublji nego što to statistika pokazuje.
set of statistics you gave me would suggest.
There is, we can say,
Neki analitičari smatraju da Zapad nije dovoljno motivisao Srbiju da se kreće napred. Po njima je neophodno ubrzati proces prijema Srbije i drugih država regije u Evropsku uniju kao način da se zaštite od ruskog uticaja. Slažete li se sa takvim mišljenjima?
You know, I don't think Russian influence is ever going to disappear from this region.
Ne verujem da će ruski uticaj ikada nestati iz ovog regiona. Dakle, pogledajmo na države članice Evropske unije. One imaju istorijske veze sa Rusijom. Na primjer, Bugarska, ona još uvek ima jake veze sa Rusijom. To je ruski uticaj još jak. Očekujem da i nakon što Srbija postane članica Evropske unije, ruski uticaj bude i dalje prisutan. Imate zajedničku pravoslavnu veru, imate istoriju, period Otomanske imperije i način na koji se Rusija ponašala u to vreme, shodno osjećaju odgovornosti za oslobađanje slovenskih naroda od Turaka. To jeste prošlost i ne postoji poseban razlog za njeno zaboravljanje, uz istovremeno promišljanje kako pozitivno razvijati odnose. Dakle, neće ulazak u Evropsku uniju značiti kraj odnosa sa Rusijom, to ne isključuje jedno drugo. SAD ima snažne odnose sa Kinom. Imamo dve obale, prema Evropi i prema Aziji. Srbija ima svoju geografiju i svoju prošlost i imaće odnose koji će to reflektovati.
U opširnom intervjuu na našoj internet stranici pročitajte i ocene ambasadora Michaela Kirbya o nedavnim zajedničkim vojnim vežbama Rusije i Srbije u Nikincima, ulozi koju Srbija može igrati u ratu sa Islamskom državom, također o optužbama ministra Vulina da iza povratka Vojislava Šešelja stoje Sjedinjene države, kao i o drugim aktualnim pitanjima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Majdanpek i dalje bez struje. Zastoj u proširenju Evropske unije neće usporiti pristupne pregovore, kaže komesar Johannes Hahn. Nismo dozvolili jugoslovenski scenarijo raspada, izjavio Vladimir Putin. Devetoro stradalo u sukobima u Čečeniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U obraćanju naciji i predstavnicima oba doma ruskog parlamenta, Vladimir Putin optužio je Zapad za, citat, cinično i agresivno ponašanje prema Rusiji, kraj citata, da pokušava da razbiju Rusiju kao što su Jugoslaviju 90-ih, ali da neće uspeti. Aneksiju Krima je obrazložio time da je to poluostrvo za Moskvu sveta zemlja, kao Jerusalim za muslimane i jevreje. Ukrajinska tragedija prema Putinu pokazuje da je ruska politika ispravna. Ipak poručio je da hoće saradnju sa Zapadom i da se Rusija mora okrenuti ekonomskom rastu, priredila Biljana Jovićević.
Prisutnima poslanicima oba doma ruskog parlamenta, premijeru Dmitriju Medvedevu i ministrima te gostima iz javnog života Rusije predvođenih patrijarhom Kirilom, na početku 75 minuta dugog govora Vladimir Putin se zahvalio na podršci.
Prošli smo ove godine kroz test sa kojim jedino istinski zrela i ujedinjena nacija može da se suoči. Istinski suverena i moćna država. Rusija je dokazala da može zaštititi svoje zemljake, braneći ih čašću, istinom i pravdom. To smo uspjeli zahvaljujući vama, građanima Rusije.
I ostatak Putinovog borbenog govora, koji je trajao duže od sat vremena, u direktnom TV prenosu ruskih ali i svjetskih medija prekidan je aplauzima. A Putin je iskoristio priliku da još jednom optuži Zapad za cinično i agresivno ponašanje prema Rusiji. Zapad, po njegovom mišljenju, pokušava razbiti Rusiju, kao što su, kako kaže, Jugoslaviju 90-ih, ali dodao je, nije su uspjeli, baš kao što nije uspio ni Hitler. Upada potom i aneksiju ukrajinskog poluostrva Krim, Putin je ovako obrazložio.
Za Rusiju, Krim, Dnevni Korsun, Hersone, Sevastopolj imaju izuzetno civilizacijsko i sveto značenje, baš kao i sveta zemlja Jerusalima za one koji ispovijedaju islam i judaizam.
Tragedija na istoku Ukrajine dokazi ispravnosti ruske politike, tvrdi Vladimir Vladimirović.
Ono što vidimo sada u Ukrajini, tragediju na istoku Ukrajine, u potpunosti dokazuje ispravnost naše pozicije.
Svu odgovornost za konflikt na istoku Ukrajine još jednom je adresirao na Kijev, koji je, podsjeća, potpomognut sa zapada. Osim za agresivno i cinično ponašanje zbog Ukrajine, Sjedinjene države kritikovao je i zbog antiraketnog sistema koji sa svojim NATO saveznicima gradi u Europi, poručujući da je besmisleno prijetiti Rusiji silom i politikom zastrašivanja.
Svaki put kada neko zaključi da je Rusija previše snažna i nezavisna, ti se instrumenti počnu odmah koristiti.
No iako se obrušio na zapad, Putin kaže da Rusija neće izabrati put izolacije, već će nastaviti da sarađuje i sa Sjedinjenim državama i sa Europom. Sankcije koje su Rusiji nametnule Sjedinjene države i Evropska unija zbog učešća u konfliktu u Ukrajini pogađaju sve, ali iako je cilj da podriju Rusiju, one će prema procjeni Putina umjesto da štete stimulisati rusku ekonomiju. Onda ipak priznaje da sankcije i sve niža cijena nafte nanose štetu, pa stoga kaže da porijeklo novca koji se u Rusiju bude vraćao iz inostranstva ne treba ispitivati. Također je predložio moratorijum na povećanje poreza u naredne 4 godine. Apelovao je na Centralnu banku i vladu da istjeraju špekulante sa tržišta devizama u Rusiji, sugerišući da su oni krivi za strmoglav pad ruske rublje ove godine. Sve to jer se, prema riječima Vladimira Putina, Rusija mora vratiti na situaciju u kojoj je njen ekonomski rast prelazio globalni za 3 ili 4 godine.
A proglašenjem Južnog toka mrtvim, Rusija se u aktualnoj situaciji hlađenja odnosa sa Evropom munjevito okrenula ka Aziji. Za to vrijeme Srbija je ošamućena od šoka i poput najjačih ruskih igrača u vladi i gasnom sektoru još veruje da je ovo ružan san i da će ruskog gasovoda ipak biti. Izgleda ipak da neće, što nameće pitanje srpskoj vlasti, zašto i ona, baš kao i Rusija, ne bi sagledala svoj najbolji interes, uostalom i proklamovani prioritet, pa ubrzala korak ka Evropskoj uniji. Tako razmišlja i Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije. Ona podsjeća da je Srbija celu priču o gasno-naftnom sporazumu sa Rusijom loše ispregovarala, a da je u političkom pogledu pitanje Kosova još za vreme Tadića premešteno iz Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i stavljeno u kontekst srpskih eurointegracija. Dakle, Rusija Srbiji više ni u čemu ne može biti vetar u leđa.
Dakle, priča o značaju Rusije za sve te stvari se sad samo potpuno demontira. Ona je krenula na žalost od Tadićevog režima kada je on prodao veru za večeru i zbog Putinove podrške njegovoj kandidature predsjedničkoj onako nepovoljno ispregovarao gasno-naftni sporazum. Dakle, sada je za Srbiju jako bitno da shvati da ona nije mala zemlja između sukoba dve velike sile Evropske unije i Rusije, da ona ide ka putu da postane član Evropske unije, da kao deo Evropske unije ima stav prema Rusiji, i mislim da bi sada bilo jako značajno da napravi jedan politički hrabar iskorak i da počne progresivnije da usklađuje svoje spoljne politike sa Evropskom unijom. Nije to samo sankcije prema Rusiji, ima tu i drugih, nažalost, tema gdje se Srbija ne pridružuje ocenama Evropske unije o stanju ljudskih prava u Azerbejdžanu i slično.
Nakon otkazivanja projekta Južni tok, rastu akcije euroatlantske opcije u srpskoj politici, smatra politički analitičar Dejan Vuk Stanković, i to objašnjava ovako.
Najjači argument za neko strateško partnerstvo sa Rusijom je bio zapravo Južni tok. Pošto toga nema, čitav proces oko Kosova je omeđen Briselskim sporazumom koji će pre ili kasnije direktno otvoriti pitanje statusa, postavlja se pitanje zapravo da li i koliko još Srbija može da stoji na tom rečitom rastuću između Evrope i Rusije. Sada je, ako govorimo o srpskoj javnosti, argument euroatlantskih snaga mnogo jači, jer bez Južnog toka veza sa Rusijom ostaje na nekom simboličkom nivou, dakle na nivou neke kulture, tradicije i možda zajedničkih epizoda iz istorije, ali u realnosti to se svodi na taj ugovor o slobodnoj razmeni, gde Rusija zbog razmene energenata mnogo više profitira nego Srbija. Postoji ta priča o sprečavanju stolice Kosova u jednjenim naciju koju bi Srbiju, eto, ajde da kažem, držala još uvek za Rusiju, ali po nekim drugim osnovama rastu akcije zapravo u toj euroatlantskoj karti politici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme i u nastavku idemo u Prijepolje, multietničku opštinu u kojoj je od početka godine Zaštitniku građana pristiglo 89 pritužbi. Danica Gudurić.
Zaštitniku građana Prijepoljce najviše su se žalili na povredu prava suđenja u razumnom roku, kao i prava na pravično suđenje. Pritužbe su i na povredu prava na rad, socijalno i penzijsko osiguranje i zdravu životnu sredinu. Žalbe su stizale i na povredu prava na obrazovanje na maternjem jeziku i upotrebu jezika i pisma nacionalnih manjina, u ovom slučaju Bošnjaka. Zakonom zagarantovano pravo na upotrebu bosanskog jezika u sudskim procesima u praksi još nije zaživelo, rekao je za Radio Slobodna Evropa zamenik zaštitnika građana u Srbiji Robert Cepi.
Vodili smo postupak, imamo izvještenje Ministarstva pravde, vrlo smo intenzivirali saradnju. Ministarstvo pravde nam je odgovorilo da je u komunikaciji sa Višim sudom u Užicu razmotrilo da li Viši sud kao neko ko je nadležan da iskazuje potrebe ima potrebu za stalnim sudskim prevodiocima. Trenutno razmatramo mogućnost kako prevazići problem koji se bude o tome da se Viši sud izjasnio da nema potrebe za prevodiocima, iako pritužbe koje mi dobijamo i saradnje sa pomoćnim organima, prevashodno policijom, ukazuje da taj problem postoji.
Naš sagovornik kaže da je broj izvršenih preporuka i mišljenja zaštitnika građana u Srbiji povećan, ali da još uvijek postoji prostor za unapređenje prava nacionalnih manjina, jer mnoge preporuke nisu izvršene.
Nažalost, jedan od netako svetih primjera jeste lokalna samouprava u Prijepolju, koja i dalje odbija da izvrši preporuku zaštitnika građana koja se odnosi na obezbeđivanje finansiranja nacionalnih savjeta. Jedan od razloga koji nam je saopšteno na posljednjem sastanku, inače reč o preporuci iz 2012. godine, jeste da ne postoji ni jedan građanin sa teritorije opštine Prijepolje koji je član nacionalnog savjeta i da zbog toga nema potrebe za finansiranje nacionalnog savjeta od strane opštine Prijepolje. To je nam je usmeno tada saopšteno.
Sepi naglašava da bi se ostvarilo neko pravo, potreban je i aktivizam građana. I bez aktivizma ne možemo očekivati da se stvari kreću napred ni od strane državnih organa, ni od strane građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prijepolja, Danica Gudurić.
Deci prihvatilišta u Beogradu potreban je novi dom. Da bi se obezbedili uslovi za bolji život ove dece, u Beogradskom domu omladine otvorena je prodajna izložba njihovih fotografija, koja će biti otvorena do 16. decembra. Zoran Glavonjić.
U prihvatilištu na Voždovcu, gde su smeštena zlostavljana i zanemarena deca, ima samo 16 kreveta, iako dnevno tu boravi i po 30 roštićenika, a problem njihovog smeštaja država već decenijama ne rešava. Deca iz prihvatilišta, među kojima su Kosta i Jovana, rekla su za naš program da im akcije pomoći mnogo znače, kako bi bar konačno, bar malo bolje živeli.
Može nam u boljem životu, kako da ti kažem, bolja nam je hrana, bolja odeća, navikli smo tamo drugovi, drugarice. Dobijam dosta pažnje od profesora, pa saslušaju me, pomogu mi.
Šta bi najviše volio da imaš u prihvatilištu? Šta vam fali? Šta vam treba?
Nova kuća. Nova kuća, jer ovo je stvarno malo, ta kuća bi nam mnogo pomogla.
Najbitnije nam je novi dom, da imamo više kreveta i nemamo mnogo mesta. Sad četvore deca spavaju u boravku, a ostali su po sobama i ono, nije okej. Okay.
Za skoro 6 decenija postojanja kroz prihvatilište je prošlo oko 60.000 najmlađih uzrasta od 7 do 18 godina, među kojima su i žrtve nasilja i trgovine ljudima, zlostavljana i zanemarena deca. Onima koji danas tamo borave često nedostaju odeća, obuća, sredstva za higijenu, ali je najveći problem manjak prostora jer su smešteni u samo 250 kvadrata. Vaspitačica Valentina Najdanović-Šoškić kaže za Radio Slobodna Evropa da se, uprko svim preprekama, deca prihvatilišta svojski trude da postanu ravnopravni članovi društva.
Ono što je najbitnije i što mi nesebično dajemo deci jeste ljubav. Sve ostalo, znači stvari koje su neophodne deci, to dobijemo preko ljudi dobre volje, preko donatora i tako dalje. Ono što je nama najpotrebnije jeste da imamo novi dom, jer na sadašnjem prostoru ne možemo da smestimo svu decu. Potrebni su nam bolji uslovi za život, za rad, za učenje.
Prodajna izložba fotografija 40. je javna akcija kojom se traži pomoć za decu prihvatilišta. Kroz projekat Pobedi za decu prihvatilišta do sada je prikupljen deo novca za novu kuću, ali još ga nema dovoljno. Na otvaranju izložbe bilo je malo javnih ličnosti koje bi pomogle, iako je mnogo njih pozvano, a među retkima koji su se pojavili bila je pevačica Leontina Vukomanović.
Jako je bitno stalno praviti ovakve akcije, bar se tako pokazalo kada je naše društvo u pitanju, jer se stalno vlast
vlast smenjuje i odgovorni prebacuju lopticu jedni na druge i prosto kad dođemo do razrešenja nekog Gordijevog čvora, promeni se cijela garnitura ljudi koja je bila zadužena za prihvatilište i onda moramo ponovo sve iz početka.
Iz Doma omladine ova deca su himnom prihvatilišta pozvala sve koji to mogu da pomognu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Majdanpek i dalje bez struje. Zastoj u proširenju Evropske unije neće usporiti pristupne pregovore, kaže komesar Johannes Hahn. Nismo dozvolili jugoslovenski scenarijo raspada, izjavio Vladimir Putin. Devetoro stradalo u sukobima u Čečeniji. Sutra oblačno, temperatura do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.